من مدينة الثقافة الشاذلي القليبي في محمد الخامس، مواصلين معكم في تغطية خاصة لأول أيام MCCE مغرب سايبر سيكوريتي كلاود أند إكسبو، مغرب سايبر سيكوريتي أند كلاود إكسبو. اليوم من النهار الأولاني، غدوة كذلك الحضور مجاني، تنجموا تحضروا هنا مع العارضين مع الشركاء متاعنا إكسبريس أفام اللي تنظم ثاني حدث من هذا النوع بعد ما كان الحدث عم ناول محلي تونسي سناخ ذا بعد مغاربي. جاب حذانا سي نبيل الزكراوي واللي هو Product and Pre-Sales Director، دونك ديريكتور برودوي اي بري
افون فونت
اي افون فونت. سي نبيل اهلا وسهلا بك، مرحبا.
بارك الله
في 3S جلوبال نت، اهلا وسهلا بك. باش نحكيو على كلاود، باش نحكيو على الكلاود في تونس، باش نحكيو على التوجهات الكبرى. هات نبداو بالجديد، دونك اش عندكم جديد في 3S جلوبال نت؟
بارك الله فيك سي وليد. ساعه الحاج نحب نشكركم على الايفينمون هذا وعلى الكاليتي اورغانيزاسيون. هو اليوم هو عملنا كانت لا بروميير اديسيون، سيتي ان سوكسي فرانشمون. انا كنت في قسم اوتمارات وكان ايفينمون رائع، ودونك شفنا بلوزيغ بارتنير وبلوزيغ دو نو كليون اي بارتنير جوستومون، وكان عندنا دي ايشانج تري كونستركتيف معاهم، حكينا على برشا حاجات في ديجيتاليزاسيون، في استراتيجية متاع البلاد في الكلاود، في السيبر سيكوريتي. دونك سيت ان ايفينمون ان شاء الله يكون كل عام يكون موجود، ونحن نشجعوكم ونشجعوا معناها توت بون انيسياتيف دو سو جون. شو ما جديد في 3S جلوبال نت وشو ما جديد دون فاسون جينيرال سور لو مارشي؟ دونك اليوم اون بارل دو ديجيتاليزاسيون. دونك اليوم لا ديجيتاليزاسيون سي توت معناها قاعده موجوده في الشركات الكل، كوسوسوا في البريفي ولا في السيكتور بوبليك. دونك لا ديجيتاليزاسيون هذه باش تستحق سيغتان بريروكي بور كيل سوا ميز ان بلاس، تلك لو كلاود، تلك لا سيبر سيكوريتي، تلك دي فورماسيون، تلك دو لانجينيوري تكنيك و اوتر. سور لا بارتي كلاود، كان باش نرجعوا للسؤال نتاعك دون فاسون بلوز ابروفوندي سور لا بارتي كلاود. دونك لو كلاود اليوم فيت اون بارل دو بليزيور سوليسيون qui existe sur le marché. Donc ça c'est une bonne chose, ça va améliorer la qualité de service, obstacle la concurrence en fait, elle joue son rôle pour que justement le client final en fait, il ait à choisir la bonne solution pour les bonnes raisons, mais juste des questions de prix. Donc le cloud ça va permettre aux différentes entreprises de mettre en place leur système d'information et de l'héberger sur le territoire tunisien.
C'est des solutions tunisiennes qui offrent les entreprises qui veulent héberger en Tunis.
Toutes les données sont présentes en Tunis. On parle de souveraineté des données. Souveraineté des données qui veut dire que la nation a une siège sur la partie données. كما تعرف يا كلك موا التالي صارت برسك معناها فت ان كونفلي بين فيسبوك بين لونيون اوروبيان جوستومون باسكو لي دوني دي سيتويان اوروبيان اي سيتي برجي في امريكا وتقلبت الدنيا ان كلك سورت بارابور ا سا. دونك في تونس ما فهمتش علاش لي دوني نتاعنا يكونوا برجي في امريكا ولا في دون دوتر بيي اللي هما معناش معاهم علاقه ديريكت، علاقه مباشره اللي هما. ودونك هذاك علاش نشجعوا اسكو لي دوني du citoyen tunisien soit hébergé sur le territoire tunisien. فما حتى الهيئه العليا لحمايه المعلومات الشخصيه اليوم الـ MPDP هي الراعي اسكو سو جونغ دينيسياتيف ولا سو جونغ دو ريغل ال سوا ابليكي في تونس. هذاك علاش لي ديفيرونت سوليوشن كلاود اليوم كو بروبوز 3S جلوبال نت ils sont bel et bien hébergés في تونس avec les meilleures technologies qu'ils soient, que ce soit sur la partie infrastructure, la partie stockage, la partie computing, la partie sécurité, on parle de toute la chaîne d'orchestration. Elle peut utiliser son service cloud d'une façon optimale et d'une façon intuitive.
فما معناها شركات تونسية قاعدة تقدم في الخدمة هذه avec la sécurité qui va avec معناها بالسلامة المعلوماتية. دايور تنجمو نحكيو في هذا الإطار في la solution 3S Global Net. فما par contre la concurrence نتاع الخارج. شنو اللي يخلي اليوم لوبيراتور في تونس نحكي الشركات عموما يتوجه pour un hébergeur cloud البرة خارج تونس مقارنة مع الأوفر التونسية معناها اللي موجودة على المرش؟
هو نحن on peut segmenter ça والحاجة في لو مارشي. دونك اليوم المرشي مش الكل قاعد يحب يمشي البرة. فما une certaine catégorie اليوم deux clients principalement les startups هما قاعدين يمشيوا en fait vers les solutions cloud en fait à l'étranger. علاش؟ على خاطر pour plusieurs raisons en fait. على خاطر ça اول حاجة en terme de prix les solutions cloud البرة elles coûtent moins cher. على خاطر فما une économie d'échelle البرة اللي هي مفهمش في تونس اليوم on n'est pas assez mature on va dire en terme de clients qui sont hébergés sur nos plateformes في تونس pour qu'on puisse tirer profit de cette économie d'échelle pour pouvoir baisser les prix. Voilà, معناها البرة مثلا une plateforme يكون عليها 10000 clients في تونس une plateforme عليها مثلا 500 clients. Donc 10000 clients qui sont sur la plateforme là en fait bien sûr la plateforme elle est déjà rentabilisée et en fait les solutions cloud à l'étranger elle tire les prix vers le bas sans forcément avoir une garantie sur la qualité de service. Donc sans citer de nom, il y a deux ans,
ça a eu des problèmes,
que ce soit حريقة في data center ou que ce soit
des pertes de données,
des usurpations de données, etc. Voilà, معناها donc avec علاش اليوم قاعدين نشوفوا اكثر لي ستارت اب شركات صغيره شويه معناها mais qui sont technologiquement en fait elles sont assez behind معناها elles n'ont rien à envier aux autres. قاعدين en fait يتوجهوا vers les solutions en fait à l'étranger à la خاطر pour معناها على خاطر فما user experience elle est plus intuitive, le prix il coûte moins cher. ما فماش un engagement quand ils prennent une solution cloud, ils peuvent la prendre pour quelques jours ou à quelques heures en بعد معناها معناها بعد ما عادش باش يعاودوا يستحقوها. في تونس فما quelques initiatives قاعدين مع machine vers ce genre de service. Faire quelques initiatives pour justement pouvoir proposer des packs pour les startups pour être pour concurrencer entre guillemets on a ce genre de services les qui sont à l'étranger. C'est d'ailleurs on a mandaté des équipes pour renforcer la qualité de service à Tunis, pour améliorer les prix des équipes et pour améliorer l'expérience utilisateur pour qu'elle soit pour qu'elle réponde aux différentes exigences de ce genre de clients-là, et donc principalement les startups. Pour les PME, les grands comptes ou les administrations publiques, franchement, les solutions qui sont sur le marché, en fait, elles répondent très bien aux besoins de ces différentes cibles-là. Elles sont sécurisées, alhamdoulilah, elles sont très bien sécurisées. Elles sont hébergées dans des centres de données, dans des data centers qui sont certifiés tiers 3+ ou tiers 4. Donc, lui, justement, c'est l'occasion de remercier معناها les data centers les Tunis اليوم qui sont بالحق معناها qui ont les meilleures normes de sécurité et qui sont vraiment en fait عندهم un standing mondial sur la partie process, sur la partie infrastructure, sur la partie organisationnelle de Kifkif. Et les aides de Kifkif خلتنا نحن et les autres partenaires, ils font confiance à ces data centers là et ils hébergent leur plateforme cloud dans des centres de données qui sont certifiés et qui sont sécurisés.
Mais نتوما كمتداخلين في السوق هذية فما حاجات اللي نتوما قاعدين تقدموا فيهم مع d'autres opérateurs bien sûr مع vos concurrents, لكن فما حقائق في السوق التونسية اللي بوتيتر ما نقولش تخلق لكم مشاكل لكن تخلي بوتيتر l'offre tunisienne اللي موجودة على السوق بوتيتر أقل شوية من اللي موجود من منافسين خارج تونس. كان نحكيو شوية في العوائق هذية اللي قاعدة اليوم مثلا منهم الجانب الغير مهيكل ولا الغير منظم في النشاط هذية.
Très bien. La bande passante, principalement, c'est la bande passante. En Europe, le coût n'est pas du tout cher. À la fois, une économie d'échelle, du contenu. Ces fournisseurs de cloud mondiaux, en fait, ils profitent d'une bande passante quasi illimitée. Allez, la plateforme a des mécanismes en fait qui font en sorte de recycler les données, les systèmes de caching ou quoi. Et les bichirhalu la bande passante, on upload principalement كازي معناها كي نكوت با تري شير في تونس. ان فيت فما العائق نتاع كيما قلت انت لو مارشي باراليل ولا لو مارشي اللي موش مهيكل اللي يخلي لو كونتينو ان فيت نجيبو فيه برينسيبالمون من برا.
دونك فسروها شويه بربي سي نبيل مهمه خاطر هذا مستعمل ودارج برشا في تونس.
هو 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 فيت فما معادله هي بين بين لا بوند باسونت ابلود وداونلود اليوم تصير بين بين تونس وبين لوروب برينسيبالمون. المعادله هذه اون بو لا ريزومي اون ديبي ابلود وديبي وديبي داونلود. قد ما كي تلقى المعادله ماهيش قد بعضها معناها عندك اكثر ديبي داونلود كو ديبي ابلود دونك
عباره صادرات واردات.
اكزاكتو يعطيك الصحه سي وليد على الاكزامبل عباره صادرات واردات معناها الميزان التجاري نتاعنا اون تيرم دو كونتينو اون تيرم دو
شنو نعطيه واحنا للعالم وش ناخذوا من العالم.
اكزاكتو دونك نحن نعطيه للعالم شويه حاجات وناخذوا برشا حاجات من العالم. هذاك علاش دونك المعادله ماهيش متوازنه. هذاك علاش دونك نحن نخلصوا اكثر واردات كو نصدروا اكثر كونتينو.
باهي
دونك
شنو متسبب فيه هذا جزء منه
لاندي فاكتور جزء من هالمعادله هذه هي مش متوازنه. هو لي فورنيسور نتاع لي زي بي تي في معناها اللي هو لو كونتينو نون ليغال خلينا نقولوها اللي يخلي معناها الكونتينو 90% من الكونتينو نتاع لي بي تي في جاي من برا جاي من دي سيرفور في هولندا دي سيرفور في فرنسا دي سيرفور معناها
خارج تونس
في النورد دو لوروب اللي يخلي معناها لو كونتينو هذا في تي ني با ديستريبيو دو فاصون ايكيتابل بين النور وبين السود. دونك دو سو فيت نحن كي فورنيسور دو سيرفيس نخلصوا راهو فيها اكستريمون شير كوستو نحن ولا زملائنا في لي زوبيراتور يخلصوا في البوند باسونت انترناسيونال دو فاصون اكستريمون شير ولي تخلينا حتى نوتر بوفوار دو نيغوسياسيون في تي ني با اسي بون على خاطر بيان سور نجيبوا في البوند باسونت اكثر من اللي قاعدين نخليوا فيها لبرا. فوالا دونك لاندي فاكتور
كذا تخلق لكم مشاكل
في البوند باسونت اللي جوستومون quand on va proposer un cloud il faut proposer معاه le bande passante entière autant que le bande passante ou le cloud ça va coûter plus cher que le cloud qui est en fait à l'Europe à la carte justement
à la حل الحكايه
bien sûr فيها حل فيها en fait il faut avoir en fait la volonté ça ou الحاجه en fait la volonté من قال اخر من اعلى هرم السلطه وانت هابط pour justement mettre en place les bonnes pour mettre en place la bonne gouvernance pour pouvoir contrer voilà pour pouvoir en fait habiliter ce genre de marché qui est en fait mouche mohaikel. Donc le hal c'est que tahaikel ce genre de marché enfin plusieurs alternatives nahna ka fournisseur de services internet hatta ma zoumalaina zada kifkif on en parle on est en contact ma'am dima فما بلوز فما حلول كثيره معناها باش نجمو اون كوردون توس انسامبل بو بوفوار معناها باش نجمو نهيكلو اكثر القطاع هذا.
علما انه الحل ماهوش باش يلقى رواج شعبيا لانه ينجم يقص معناها الاكسي نتاع برشا توانسه للاي بي تي في. بالمقابل هل فما ينوفر لوكال
جوستومون هو با فاسيمون تقص هو جوست شوف كيما الكوميرس باراليل بالضبط راه معناها معناها
نمشيو في تنظيم الحكايه اكثر
exactement. من دونك اكزاكتومون دونك باش نمشيو اكثر جو بونس معناها لا سوليوشن بيان سور مش باش تقص الخبز على لو بيزنس تاع لي بي تي في. فما بليزيور الترناتيف باش تدخل لي بي تي في للسوق الرسميه ولا فورنيسور نتاع لي زي بي تي في نو معناها اللي هما ماهمش داخلين اليوم في السوق الرسميه يولي يدخلوا في السوق الرسميه ويوليو هما بيدهم يساهموا في تطوير لو كونتينو هذا وتولي تونس تبيع كيما قاعدين نحن نشريو في البوند باسونت بسوم عالي تولي هي بدا تبيع للاوروب في البوند باسونت باش نوليو نجمو نعملوا هالتوازن هذايا نتاع البوند باسونت بين الابلود وبين داونلود.
كلمه بسرعه في اخر حوارنا سي نبيل زكراوي 3S جلوبال نت على لا سوليوشن دو سيبر سيكوريتي لانه مهم جدا كونك تقدم خدمات على الكلاود لكن زاد مهم ياسر كونك زاد تامن هالمعطيات اللي الشركات باش تحطها اترافير لو كلاود.
Exactement. Nous, معناها كانتيتي معناها 3S GlobalNet, en fait, bien sûr, on respecte les meilleures pratiques en termes de sécurité. On est certifié ISO 9001, ISO 27001. Justement, en fait, heureusement, femme a les meilleures pratiques, femme a les normes. Donc, elle est chaliée l'offre, متاعك تكون متكاملة وتكون sécurisée وتخليك حتى أنت الحريف يولي il te fait confiance pour venir souscrire les services متاعو عندك أنت. علاش؟ على خاطرك أنت عندك les bons dispositifs, عندك les bonnes solutions, que ce soit technique ولا organisationnel, pour que toutes les offres soient aux meilleures normes et en fait soient sécurisées aux chéquettes, que ce soit privé ou public. Ils te font confiance, oui, j'ai au Mac pour héberger leurs données, pour sécuriser les services qu'ils proposent à leurs clients finaux ou mobiles.
شكرا لك سي نبيل الزكراوي, برودكت اند بري سيلز دايركتور في 3S جلوبال نت. كانت هذه مداخله في اطار تغطيه خاصه على امتداد اليوم. احنا في اكسبريس سبيسيال مغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو من مدينه الثقافه, ودعوه مفتوحه للجميع. هوني تنجموا تكونوا موجودين معنا, الدخول مجاني وتحضروا في الفضاء هذا, فضاء ممتاز جدا في مدينة الثقافة. نجموا تجيبوا حذانا في كل وقت. موصين معكم بعد الفصل.